Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler Gülbağı. Bolalar üçün hadisler. Beşinci hadis. İlm alış her bir bolanın vazifesi.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه أنس ابن مالك روايت رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler ilim alış har bir musulmon uchun farzdir. Ibn Mojah rivoyatlari. Qadrli bolalar, o'qish, yozishni o'rganish, ilmli bo'lish sizlar uchun juda ham muhim ish. Nima uchun bilasizlarmi? Mana hozir aytib beramiz. Ilm olishning foydalari nihoyatda ko'p, aytgan bilan tugamaydi. Ammo biz hozir sizlarga ilmning foydalaridan faqat 3-tasini sanab o'tamiz xolos. Birinchisi, ilm olishga kirishgan bola Alloh va payg'ambarni yaxshiroq taniy boshlaydi. Ularning so'zlarini boshqalardan ko'ra ko'proq tushunadi. Shunda yaxshilik bilan yomonlikning farqini to'g'ri ajratadigan bo'ladi. Ilm olishning ikkinchi foydasi shuki, ilmli bola Qur'on va hadislarda aytilgan qissalarni o'zi o'qiyveradigan bo'lib oladi. Hamma biladiki, bolalar ajoyib qissalarni eshitishni va gapirishni yaxshi ko'radilar. U qissalardan juda ko'p foydalar oladilar. Ilm olishning endi 3-chi foydasi shuki, islomiy va dunyoviy bilimlar o'quvchining iymoni va aqlini o'stiradi. Ilmli bola hamma uchun kerakli insonga aylanadi. Tez kunda inshaalloh ustozlarga o'xshab bolalarga dars berishni ham uddasidan chiqishi mumkin. Gapirsam gap ko'p. Ilm olishning qanday yaxshi ish ekanini inshaalloh yaqinda o'zinglar ko'rasizlar. Shuning uchun yaxshisi tezroq dars olishga boshlay qolinglar. Qur'onni ravon o'qiya oladigan, ko'pgina suralarni yoddan biladigan bo'linglar. Suralar va hadislarning ma'nolarini ham tushunishga harakat qilinglar. Shunda halollik va to'g'rilikka amal qiladigan eng yaxshi bolalar bo'lasizlar. Bolalar, sizlar dunyoviy fanlarni ham yaxshiroq o'rganishingiz kerak. Chunki dunyo ilmlaridan bexabar odam islomga ham, o'ziga ham foyda keltira olmaydi. Boshqalarga yuk bo'lib qoladi. Zamondan orqada qolib ketadi. Alloh va payg'ambarimiz buyurgan ilmlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi islom bilimlari. Bunga tavhid, Qur'on, hadis, fiqh, axloq kabi ilmlar kiradi. Ikkinchisi hayot uchun foydali dunyoviy ilmlar. Bular matematika, tibbiyot, jug'rofiya va boshqalardan iborat. Musulmonlardan turli xil kasb hunarlarning ustasi bo'lish ham talab qilinadi. Ular texnika sohasida ham ilg'or bo'lishlari kerak. Endi dars olishga qiziqmaydigan kimsa haqida ham ikki og'iz gaplashaylik. Ilm olmaydigan odamni savodsiz, johil deyiladi. Johillik eng yomon ishlardan biri. O'qish, yozishni bilmaydigan bola ko'pgina yaxshiliklardan qolib ketadi. O'ziga zarar keltiradigan ishlarni qilib qo'yadi. Johil odam Allohga ham to'g'ri iymon keltira olmaydi. Islomni tushunmaydi. Halol bilan haromning farqiga bormay, gunoh ishlarni qilib yuraveradi. Ilmsizligi tufayli odamlarga zulm o'tkazadi. Uni hamma yomon ko'radi. Bunday odam dunyoda juda qiynalib ketadi. Yaxshi hayotga erisha olmaydi. O'lgandan keyin do'zaxga tushadi. Ilmsizlikdan Alloh taolo sizlarni ham bizni ham o'zi asrasin. Mehribon payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam bizning baxtli bo'lishimizni istaydilar. Adashib noto'g'ri yo'llarga kirib ketishimizni hech xohlamaydilar. Shuning uchun O'zot bizni ilm olishga buyurganlar. Islomni to'g'ri tushungan ko'pgina ota-onalar Rasulullohning buyruqlariga amal qiladilar. O'z bolalariga yoshlikdan boshlab iymon va islomdan ta'lim bera boshlaydilar. O'qish, yozishni, ibodat qilishni o'rgatadilar. Farzandlari uchun zamonaviy o'quv qurollarini va kitoblarni olib beradilar. Pul to'lab bo'lsa ham uylarga o'qituvchi taklif qiladilar. Bu juda ham ibratli va yaxshi odat. Bunday harakatlar qisqa vaqt ichida yaxshi natijalar beradi. Bilamiz, ichingizda allaqachon Qur'ondan ancha yodlab olgan, arab va hatto ingliz tillarida gapiradigan bo'lib qolgan bolalar bor. Endi bundan buyog'da inshaalloh ana shunday a'lochi bolalar ko'payadilar. Endi ushbu hadisdan olinadigan xulosalarga kelamiz. Birinchi xulosa, musulmon bolalar dars olishni yaxshi ko'radigan, doimo o'z ilmlarini oshirib boradigan aqlli yoshlar bo'lishadi. Ikkinchi xulosa, ilm olish Allohni tanishdan, o'qish, yozishni mashq qilishdan va ibodatni o'rganishdan boshlanadi. So'ng darslar ikki xil yo'nalishda davom etadi: islomiy va dunyoviy. Uchinchi xulosa, har bitta bola va har bir qiz yoshligidan boshlab ilm olishga kirishishi kerak. Mana aziz bolajonlar, shunday qilib 5-chi hadisimiz ham nihoyasiga yetdi, alhamdulillah. Endi inshaalloh sizlar bilan 6-chi hadis ustida uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Min varaqin va sutur yaj'alu aqlal mu'min.